Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Giedrė Valavičiūtė ir laida Dydis nesvarbu. Prieš pradedant laidą su šiom dviem žaviom damom, noriu priminti, kad tiek ir Dydis nesvarbu, tiek ir kitas žinių radijo laidas galite stebėti internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt, o tiesiogiai jas galite klausyti tiesiog savo išmaniajam telefone per specialią žinių radijo programėlę. Ir šiandien mes kalbėsime tema vardu atradimai. O atradimai yra dėl to, kad pirmas dalykas, aš atradau dvi įdomias ir nepakartojamas damas. Tai yra Lina Daugirdaitė.
Labas, labas.
Ir Elena Reimerytė.
Labas.
Sveikos merginos. Ir antra tema, antra priežastis, kodėl aš kalbinu šias dvi damas, tai ir ne dėl to, kad jos įdomios, bet dar ir dėl to, kad jos Lietuvos žiūrovams, Lietuvos visuomeniai priklauso, kaip pačia sako, neliūdnos dokumentikos laidų ciklą, teisingai, pavadinimu atradimai. Tai merginas, kas tai per ciklas? Kodėl atradimai ir kaip jūs atradot vieną kitą?
Tai ačiū Giedrė, kad mus pakvietei. Mes labai labai laukiam, kada pagaliau įvyks šitas mūsų susitikimas, šitas atradimas. Kodėl atradimai? Atradimai yra neliūdnos dokumentikos serijos. Jūs galite mūsų susirasti visas laidas pažiūrėti internetu, tiesiog ieškodami atradimų Facebook'e ir Instagram'e. Ir mes tiesiog pasakojam trumpas įdomias istorijas apie dažnai aptariamus, bet gal nedažnai pakalbinamus žmones. Tai kartais tai yra socialiai gal jautresnės žmonių grupės pažeidžiamesnės, kartais tai yra tiesiog žmonės su įdomiom istorijom, kažkaip pakeitę savo gyvenimo būdą ir mes kaip susipažinome, buvo klausimas. Tai mes daug metų pragyvenome Londone. Ir pasilgom labai Lietuvos, ir labai pasilgom žurnalistikos, ir norėjom sugrįžti, ir padaryti kažką, kas ir mus supažindintų su tuo, kas vyksta, bet kartu ir pasidalintų su kitais. Tai tas yra atradimai.
Taip, susipažinome labai įdomiai, nes mus suvedė mūsų bendra draugė Asta. Sakė, jūs susitikite, jūs rasite bendrų taškų, nors mes ir mokėmės toj pačioj mokykloj.
Gimnazijoj.
Ir paskui į Londone mokėmės tame pačiame universitete, bet vat susitikom tik tai ten baigus ir per draugę. Ir jo, ilgainiui radom tų bendrų taškų ir...
Jo, po to Lina išvažiavo į gyventi Lietuvą prieš porą metų, aš likau Londone. Ir sausi buvo tokia proga, kad aš tarp gydytojų vizitų, kaip ir daugelis emigrantų, turėjau dvi savaitės laiko ir pagalvojau, ar ką man veikti per tą laiką. Ir pasiūliau Linai, sakau, pafilmuojam kažką tiesiog Lietuvoje. Man labai įdomu tiek daug temų, ar tau įdomios tos temos. Tuomet vyko Me Too, visas skandalas. Ir mes pagalvojom, mes turim savo supratimą apie feminizmą, apie... lyčių teisės, lygės teisės ir norim pažiūrėti, kaip jaučiasi žmonės čia. Tai mums iš tikrųjų buvo labai nuoširdžiai įdomu tyrinėtas temas. Tai nuo to prasidėjo gal pirmas pabandymas filmuot, pakalbint žmonės ir mes suformulavom projektą ir tiesiog kažkaip viskas įsivažiavo į tai, kad mes praleidom metus filmuodamos pat nuo sausio iki dabar, spalio, aštuonias skirtingas temas, skirtingas serijas.
O šiek tiek gal daugiau apie temas, kokios būtent, ar tai, kuo pasižymi tos temos, kuo jos išskirtinės iš tos dokumentikos, kurią mes matom kiekvieną dieną Lietuvos televizijose?
Tai galbūt, mūsų stilius dokumentikos yra, kadangi mes esam Kadangi tai yra 10 minučių trukmės serijos, mes turim ribotą laiką susipažinti su tam tikromis temomis. Ir temos yra labai įvairios, dažniausiai tai liečia žmogaus laisvės, tai gali būti kanapių aktyvistų tema, kurie kovoja už galimybę vartoti kanapę pramoginiais tikslais. Ir tuo pačiu žmonės, kurie pasisako prieš tai, tai abi pusės. Tai gali būti žmonės, kurie visą gyvenimą gyveno Vilniuje ir dirbo labai miestietiškus darbus, bet staiga sugalvojo, kad nori toliau gyventi provincijoje ir tapti ūkininkais. Ir ne kažkada vyresniame amžiuje, bet būdami 28-erių, tai kažkas irgi tokio...
Nepopuliaraus, ne?
Tai.
Nepopuliarus sprendimas.
Netipiško, nes dažniausiai sakoma, kad žmonės emigruoja... Iš kaimo migruoja į didmiesčius, o iš didmiesčių emigruoja į užsienį. Tai buvo įdomu užfiksuotą priešingą Taip. Judėjimą.
Mhm. Jo, tarp kitko važiavom ir į Londoną lietuvių bendruomenę filmuot.
O ką tenais, buvo... kokia tema Londone buvo?
Buvo man asmeniškai įdomiausias atradimas tas, kaip išlaikyti tą kalbą lietuvių ten. Yra šeimos, kurios augina ten vaikus, vaikai jau ten yra gimę ir kaip tiem vaikam išlaikyti tą kalbą.
Tai grinai tema viena bus apie tai, kaip lietuvių šeimose, emigrantų lietuvių šeimose Taip. Gimę vaikai yra verčiami ar skatinami? Kaip labiau?
Skatinami. Kai kurios šeimos užmiršta tą lietuvių kalbą. Tiesa, aš pati irgi pragyvenau 7 metus Anglijoje. Net negalėjau patikėt, kad taip paprasta kažkiek primiršti ar jau pradėt galvot nebe lietuviškai ir pradėt versti. O vaikam augant ten yra labai sudėtinga. Tai atradom tokių šeimų, kurios tikrai deda labai daug pastangų išlaikyti tą kalbą.
Mhm.
Na, veda vaikus į lietuvišką mokyklą, skatina žiūrėti tik tai lietuvišką filmukus ar televiziją. Ar
namuose, kai yra.
Namuose kalbėti tik tai lietuviškai ir tai yra labai reta pasirodo.
O kaip patys vaikai reaguoja?
Iš tikrųjų buvo labai gražu atrasti, kad vaikai labai idealizuoja tą Lietuvą ir būtent tie vaikai, su kuriais kalbėjome, turi senelius provincijoje ir jie visi svajoja užaugti, baigti mokslus ir važiuoti gyventi į provinciją. Ir iš tikrųjų buvo labai malonu susipažinti su tom šeimom, kurios turi idealistinį tokį idealizmą ir nostalgiją Lietuvai ir jiems labai svarbu ir iš tikrųjų tikrai nustebom, kad tiek daug pastangų reikia dėti, kad kažkas išlaikytų kalbą, kai, tarkim, abu tėvai yra lietuviai. Nes mums laik atrodė ir dažnai atrodo, kad jeigu vienas iš tėvų yra kitos tautybės, tai ta kalba kaip ir automatiškai šeimoje atsiranda. Bet iš tikrųjų daug reikia pastangų dėti, nes vaikams pirma kalba, kurie yra gimę Londone, jau dažniausiai būna anglų kalba. Tai buvo gražus atradimas, sakyčiau.
Taip, tikrai.
Taip pat filmavome Londone savo kitus herojus, tai filmavome, vieni iš jų buvo šeima, Ignė ir Vilija. Mes jas atradome labai netikėtai viename renginyje, kuriame aš kalbėjau apie feminizmą ir tai buvo lietuvių renginys, jos atėjo paklausyti ir aš jas sutikus iškart supratau, kad čia bus mūsų vienos iš serijų herojai. Tai Ignė ir Vilija susitokė Panevėžyje prieš 8 metus ir prieš keletą metų Ignė pradėjo eiti per lyties tranziciją. Tai yra labai graži santykių istorija ir galėtum sakyti, kad paprasta, nes jos kaip ir bet kurie kiti paaugliai mieste susipažino, draugavo, kalbėdavo telefonu, eidavo pasivaikščiot, persikraustė į Vilnių, po to išvažiavo kartu dirbti į Kembridžą. Ir tiesiog kažkoks įvyko pasikeitimas ir kaip ta pora tvarkėsi su tuo. Ir man atrodo, kad tai irgi visai įdomi istorija.
Tiesa, man viena mėgstamiausių mūsų istorijų, nes tai yra tiek pilna joje visko, tiek paliesta. Nu,
kas tau labiausiai įstrigo toje istorijoje? Tave asmeniškai viena palietė.
Na, aš manau, labai nepatogus toks klausimas, kas būtų, jeigu man taip atsitiktų.
Kaip manai, kas būtų?
Aš nežinau. Labai sunku. Aš manau, čia, žinai, gali sakyti, myli žmogų ne už lytį, o už tai, kas jis yra. Bet čia yra labai sunkus klausimas. Aš manau, kad žmogus galbūt žino, kaip jisai elgsis tik tai, kai atsiduria toj vietoj.
O kaip ta pora sekasi? Kaip jiems, kaip jie su ta...
Ir vat, būtent šita istorija labai, labai tuo ir įspūdinga, nes tu pamatai, kiek meilės, kaip Ignė, kaip Vilija myli Ignė, Ignė myli Vilija, kaip palaiko, kaip Vilija vyko vis į ligoninę, pas daktarus, į konsultacijas, visur kartu lydėjo Ignė. Tikrai, nu, įspūdinga. Man labai patiko.
O merginos, kiek supratau, jos abi Londone gyvena, teisingai?
Aha, jos gyvena Londone, taip mes ten ir susipažinom, bet jos buvo sugrįžusios į Panevėžį, kur mes vykome su jomis pirmą kartą filmuoti, tai teko pakeliauti ir į Panevėžį.
Taip.
Ir atradimai ir filmuoti yra kai kurios serijos, ne vien fokusuojantis į Vilnių ir į Vilnių žmonės.
O kaip yra... Nes aš kaip suprantu, atradimai yra būtent skirta Lietuvos auditorijai, tiesa?
Taip.
Kodėl tokia sudėtinga tema? Įvairios apie subkultūras yra viena serija, žinau, apie, kaip ten vadinasi, Cool Kids?
Cool Kids kolektyvą performerių, taip vadinamo angliškai drag, persirengimo show. Kolektyvas, kurie labai ekstravagantiškai mėgsta save išreikšti ir visiškai nelaukia pritarimo iš aplinkos, kada aplinka ar vakarėliuose, ar gatvėje, ar bet kur internete bus lietuviška palanki labai šokiruojančiam ir ekstravagantiškam šou atrodymui.
Tai. Ir štai, vat, ne, tarkim, tie Cool Kids su kultūra, lytį pakeitęs vienas iš poros partnerių. Temos tos pačios lyties, taip, ne, apie tos pačios lyties poras yra serija.
Vienalytės šeimos.
Ir temos, kurios yra labai retos, ypač pas mus Lietuvoj, pakankamai nepopuliarios, nes turi, jeigu taip pasijunginėtum kanalus televizijos, galbūt net ir nerastum kažko panašaus. Kodėl jums tai pasirodė aktualu? Juk galėjo tiesiog paimti, pasisodinti kažkokią žvaigždutę, nupudruoti, aprengti, ar ten influencerį kokį ir papasakoti jo istoriją per kažkokią liūdnesnę prizmę ir turėtumėt daug ten laiko, daug įvairių sekėjų ir susižavėjusių arba besipiktinančių. Bet kodėl šitos temos? Ar jos yra susijusios su jumis asmeniškai, ar tai yra tiesiog žurnalistinis ir asmeninis žingeidumas ir noras kažkaip save informuoti ar apšvies labiau?
Aš galiu atsakyti.
Prašau. Nu, taip, žinoma.
Prašau, Elė. Aš nežinau, aš asmeniškai dirbau žurnalistę prieš išvažiuodama į Londoną ir prieš dirbdama reklamoje. Ir man visada buvo labai įdomu, bet kokie alternatyvūs judėjimai. Tai buvo žurnalas Pravda. Ir tiesiog toj terpė ir toj aplinkoj tai buvo skatinama domėtis ir to reikėjo. Ir manau, kad šiuo metu yra nemažai nedidelių tokių kolektyvų ir internetinių platformų medijos visai simpatiškų, kurios daro ir dokumentiką gerą ir laidų fainų. Bet kažkaip tiesiog gal norėjosi pakalbinti žmonės, kurie dalyvauja tame ne per savo gal prizmę, nebūnant to dalim, nebūnant interviu, bet parodant jų gyvenimą kaip dokumentikos formate. Ir pakalbinti žmonės, kurių gal iki tol nesame girdėjusios ir mačiusios kalbančių. Ir nenušlifuotų nei ten viešųjų ryšių profesionalų, nei pasiruošusių ir mokančių kalbėti. Tiesiog kažkaip to autentiškumo norėjosi ir pažiūrėti, kaip jie gyvena. Ir aišku, mes pasirinkom vienus herojus, kurie tik atspindi labai mažą dalį, galbūt išreiškia spektrą to gyvenimo, kaip tam tikra grupė žmonių gyvena. Tai negalima skaityti, kad tai yra... tai atspindi puikiai viską. Mhm. Visada yra
daugiau.
Negalima generalizuoti.
Taip.
Bet tai buvo mūsų tikslas, tokie herojai ir būtent ne žvaigždės.
Taip, ta prasme, tas vat įdomu pamatyti tą tikrą žmogų, tokį paprastą žmogų ir dažnai per, na žinai, kaimyną, su kuriuo mes dažnai sveikinamės, bet tik su juo pakalbėjus mes suprantam, kiek ten visko daug ir kiek galima pasisemti ir man atrodo labai mes siekiam tokio žmogiškumo,
nešlifuoto vaizdo. Galbūt ir tie metai dirbant reklamoje, vien su komerciniais projektais, Lina dirbo su mados projektais irgi komerciniais, kažkaip gal tie darbai padėjo suformuotą alkį ir ilgėsi tokiems gal kitokiems projektams, kurie nebūtų surežisuotojose aplinkose, nedailų žmonės kažkokie, o būtų natūralų savo naminiais rūbais, naminėje erdvėje, ne Kempinskio viešbutį, kaip, nežinau, žurnaluose, TV žurnaluose, TV laidose kartais atrodo Lietuvoje labai svarbu tokia ponių laimės kultūra.
Žinoma, ir tik užbaigsiu mintį, norisi kažkaip daryti tą, kas labiausiai atrodo prasminga. Nekalbėti tik tai apie tokius trumpalaikius dalykus, o kalbėti apie dalykus, kurie keičia gyvenimą, keičia požiūrį, ugdo.
Taip. Aš laidos klausytojams priminsiu, kad kalbinu dvi merginas, kurios krūtina Lietuvos visuomenėje įsigaliojusius norus matyti tik nušlifuotus veidus ir figūras. Tai yra Lina Daugirdaitė ir Elena Reimerytė, kuriančias neliūdnos dokumentikos laidų serijas vardu Atradimai. Ir mano klausimas dar būtų jums, merginos, jūs abi minėjot, kad gyveno tam tikrą laiko tarpą ne Lietuvoje, Londone berods, teisingai. Mhm. Koks ar pačios išvelgėt skirtumą tarp to, kaip yra kuriamos ar rodomos tos pačios subkultūros ir tos temos, kuriomis jūs kalbate Lietuvoje, koks vaizdas ir kaip tai vyksta Londone. Nes aš tiek pat, aš kaip įsivaizduoju, jūs gal netgi įkvėpė tas projektas žurnalistika Vice, kaip koks BBC dokumentika, ne? Kiek to yra Lietuvoje, kaip manot? Net ne kiek to, bet ar yra skirtumai tarp Lietuvos ir Londono?
Taip, gyvenant Londone, kažkaip daugiausiai žiūriu turinį tarptautinį, nors aišku labai mėgstu ir to paties žinių radio laidas pažiūrėti pokalbį, bet žiūrint Vice ir BBC ir kitų kanalų turinį, matau tendenciją, kad yra įprasta rodyti dokumentiką tokia nešlifuota ir kalbinti žmonės tomis jautriamis dažnai temomis ne visai liūdnu tonu, ne visai kalbant liūdnu tonu, bet labai autentiškai, nepristatant dalykų, kurių ten iš tikrųjų nebuvo ir panašiai. Yra ta siekėmybė, gal tai nėra visiškai tikslu, nes dažnai tai vis tiek atsitinka, tai visi ir mados fotografijos elementai atsitinka fotosesijų, bet vat, Lietuvoj man kartais to trūksta, man kartais atrodo, kad populiarų žmonės dažnai bent jau seniau, kai aš prisimenu, dažnai žiūrėdavau laidas per televiziją ir matydavau interviu vykstančius viešbučių vestibiuliuose, kambariuose išnuomotuose ir gal dar ilgą laiką galvodavau, kad čia iš tikrųjų tų žmonių namai, po to galvodavau labai panašus tie visi namai ir po to paaiškėdavo, kad ten iš tikrųjų taip atrodo viešbučiai Lietuvoje ir čia yra viešbučiai. Man iki dabar keista. Nu, ir tas visas kultas, man atrodo, kad tai toks gal aš vadinu ponių laimės kultas, kur toks fasadas labai dekoratyvus ir labai, nežinau, sutvarkytas, kas gal ir gerai dažnam atrodo, bet man atrodo tai sukuria, nukreipia dėmesį nuo gal temos ir šiaip Lietuva nėra labai turtinga šalis, aš manau, tai svarbu pabrėžti. Ir kai jis atrodo, kad ypač kai gyvenu Londone, gyvenu rytų Londone, tokiam visai meniškam, jaunatviškam rajone, ir atrodo dažnai, kad žmonės ten taip nepersistengia, o čia persistengia, kad yra toks poreikis labai labai pasitempt. Tai gal mes su atradimais leidžiam mūsų herojams jaustis taip jaukiai, kad jiems nereiktų to daryti, pačios taip nedarom, nežinau.
O kaip jūs atradot herojus?
Herojus.
Bet aš galvoju dabar, kad galbūt, nes tie herojai, jie yra labai tokie visi išskirtiniai ir drąsus. Ir einant gatve, tai jų kaip ir nesutiktų mane tokių, nežinau, įvairių margaspalvių. Ir juos reikia žinoti, pažinoti, arba kažkas rekomenduotų turėti, rekomenduoti turėti, teisingai?
Taip. Nu, Elena daugiausiai prisidėjo prie personažų ieškojimo. Tai
gal tiesiog buvo tie įgūdžiai ieškoti herojų iš alternatyvaus žurnalo laikų. Bet aš pasakyčiau, kad kai mes pradėjom projektą, aš nesijaučiau, kad aš pažinočiau daug herojų. Buvo keletas akademikų, nes mes pradėjom nuo tokių sunkesnių temų, dar tos serijos nepasirodė. Buvo keletas akademikų, kuriuos labai norėjau pakalbinti, bet kiti herojai neatėjo taip staiga per vieną dieną. Tiesiog mes suformulavom temą ir lietai patruputį dairėmės, kas galėtų iliustruoti. Ir kai kas buvo prieš 10 metų sutikti pažįstami, kai kas buvo pažįstami, kiti žmonės buvo tiesiog socialinėse medijose pastebėti visai gal dėl kitų priežasčių žmonės. Ir po truputį, kai mes pradėjom daryti projektą, žmonės patys mums pradėjo padėti.
Taip, ir tiesa, vat, puikiai paminėjai, kad kūrybos procesas labai dažnai prasidėdavo nuo temos kūrimo, ką mes norėtume atrasti, kur mes norėtume link eiti. Ir dažnai būdavo taip, kad vienas net herojus lydi ir prie kito, ar vat, pakalbinam, susipažįstam su kažkuo, tada galvojam, čia reikia parodyti ir kitą pusę, ir kažko gal naujo ieškom. Ir va toks, tas procesas, jis tikrai yra organiškas, toks judantis, vis kintantis, mes nufilmuojam dalykus ir paskui čia visai netinka, reikia kažko taip, visai kažko kito, ir turim tikrai daug įdomios medžiagos, kuri yra nematyta ir net neįdėta, ir tos 10 minučių, kurias mes bandom įtilpti, jos yra tikrai labai mažos, tai...
O daugiau apie patį kūrybinį procesą, apie tai, kaip visuomenė reagavo į parodytas jau laidas, pakalbėsime po trumpos pertraukėlės. Sugrįžtame po trumpos pertraukos į laidą Dydis nesvarbu, kurioje šiandien kalbino 2 valiukiškai nusteikusias merginas, kalbančias neliūdnomis dokumentikos eilutėmis savo neliūdnos dokumentikos laidų serijoje atradimai. Tai Elena Reimerytė ir Lina Daugirdaitė. Ir norėčiau sugrįžti prie tos temos apie atradimus, kurioje jūs kalbinate ne kasdien matomus herojus, ypač pas mus Lietuvoje, galbūt Londone, kiek kitaip yra, tengi kultūrų pilni kampai, ne, kur gali daryti, atrodo kaip tik nori. Bet štai Lietuvoje atvažiuoja, nusileidi ir viskas. Čia toksai viena spalva, vienas tikėjimas, vienas matymas. Kaip visuomenė, nes laidos atradimai yra skirtos Lietuvai, kaip visuomenė reagavo? Kaip, ar sulaukėt palaikymo? Kokių komentarų sulaukėt? Ką pastebėjot?
Iš tikrųjų, tai labai priklauso nuo atskiros laidos. Pirma, mūsų laida vadinasi moteriški vyrai kabutėse, nes mes netikim tokiais įlytinimo įvarčiais ir taip buvo toksai oksimoronas pas iš savęs tas pavadinimas. Tai ta laida sulaukė didelio palaikymo iš ypač vyresnės ir gal mažiau liberalios žmonių auditorijos. Ir galbūt tokiems žmonėms kaip mes, kurie yra labai liberalūs, tai nebuvo kažkas be galo įdomus, tiesiog toks kaip asorti herojų, kurie turi skirtingus išgyvenimus, tai buvo žmonės, kurie kalba apie savo identitetą ir stiliaus vizualinę išraišką, nebūdami stilistai, nebūdami mados dizaineriai, visiškai paprasti, galbūt net nieko gal ir per daug neišsiskirtų dažnas iš jų gatvėj, bet tiesiog buvo įdomu užfiksuoti ir iliustruoti jų požiūrį apie tą lytiškumą ir įlytinimą ir kaip daiktai gali turėti vieną ar kitą priskirimą prie vienos lyties ar kitos. Mm-hmm. Ir kaip jie dėl to jaučiasi. Ir kaip jie jautėsi vaikystėje, augdami, bręsdami. Tai buvo tokia kolekcija. Tai įdomiausia, kad vienas iš mūsų herojų pasakoja, kad iš tikrųjų jo mėgstamiausia spalva rožinė yra. Ir vieno draugo tėtis iš Vilkaviškio, jisai užsiema baldų kūrybą, gamybą, pažiūrėjo tą laidą, jis jau kokių 50 metų, jis pažiūrėjo tą laidą ir staiga suprato, kad jo mėgstamiausia spalva yra rožinė ir jis tiesiog savo to neleido ir jis dabar nusipirko iPad'o dėkliuką rožinį ir jis labai jaučiasi išlaisvėjęs. Tai kai mes darėme šitas laidas, mes labai norėjome kažkiek būti priimtinos ir suprantamos ir vyresnių žmonių auditorijai ir platesniai ir ne vien liberalių progresyvių žmonių auditorijai.
Tai... Taip, ir kartais atrodo net toks vidinis konfliktas, nu tai čia rūžava spalva mėgstamiausia. Man tai atrodo čia toksai nu, normalus dalykas. Mm. Nu, jeigu tau jinai patinka, nu tai patinka, koks skirtumas. Man nekiltų net klausimą, aš galvau, ar čia iš viso verta apie tai kalbėti. Ir labai faina buvo pastebėti, kad
tai surezonavo su...
Būtent, surezonavo su... Taip, su vyresnė auditorija, su... Apie tai mes dažnai girdime apie stereotipus, apie...
Kita laida, dėl kurios šiek tiek pergyvenome dėl reakcijų socialinėse medijose, na, bent jau mūsų perspėja buvo socialinių medijų profesionalai, komunikacijos profesionalai, kad gali būti blogų reakcijų ir mes turėtume nusiteiktam. Tai buvo vienalyčių šeimų klausimas, kur mes tiesiog susipažinome ir parodėme istorijas dviejų porų, kurioms teisės turėti šeimą vienalytę reikia dabar. Ir viena iš porų augina vaiką, o kita yra susižadėjusios panelės. Ir kažkiek buvo tikrai, mes laukiame, kaip struguo žmonės ir reakcijos iš tikrųjų tiek liberalių ir su LGBT, LGBT, tiek su LGBT situacija susipažinusių žmonių reakcijos buvo geros, nes jiems atrodė įdomu susipažinti su dar viena istorija, tiek žmonių, kurie galbūt net negvildena tų temų. Ir iš tikrųjų, kai mes paleidome šitą seriją pačiai plačiausiai auditorijai, gavome labai labai mažą kažkokių nepatogių komentarų, kurie galbūt būtų tai, ko tikėtumėsi prieš daug metų kalbėdamas tokiam temam. Tai iš tikrųjų nėra taip homofobiška ir baisu galbūt, kaip kartais atrodo.
O gal dar ne visi pamatė?
Taip, ir šitas yra.
O kaip patys herojai, ar jie lengvai sutiko? Nu, aš galvoju, pavyzdžiui, tu turi būti iš tiesų, tarkim, labai stiprus žmogus, tarkim, kad ir sugrįžtant prie tos poros, ne, kur pakeitė lytį į moterišką iš vyriškos ir iš Panevėžio berods abu jie kilė, abiejos kilusios. Kaip ar herojai nebijojo savo asmeninių nu, tėvų, artimųjų, kažkokių tokių reakcijų, kaip čia, žinai, kaip čia, nu, jeigu, kaip dažnai pas mus populiaru, nu, jeigu mylit vienas kitą, tai kit bent jau tyliai tą darykit, nesirodykit.
Tai, man atrodo, mes turim labai stiprią poziciją, kad tai bet koks turinys, kurį kūrėme, neturėtų būti, kaip čia pasakyti, jaukus homofobam, ar mes negalvojame, kad ar pasiruošę bus žmonės tai išvysti, tai ne jų reikalas, nes viskas, kas yra galima heteroseksualiai porai, turi būti galima ir homoseksualiai ir nu, visai bendruomeniai. Ir ar buvo sunku pakalbinti iš tų žmonės? Nebuvo sunku, visiškai nebuvo sunku, nes jie turėjo su mumis asmeninį ryšį, po susipažinimo jie mumis tikėjo. Ir kitas dalykas, mes kalbiname žmonės, kurie yra iš tikrųjų sėkmės istorija, kurie yra tvirtai savo santykiuose, jaučiasi tvirtai savo gyvenime, jie nėra priklausomi nuo savo tėvų ar giminių, jie yra užsispyrę žmonės. Dėl to mes manom, kad atradimai yra pozityvi dokumentika, nes jie gali įkvėpti kitus žmonės, kurie galbūt ne visada užtikrinti jaučiasi.
Bet, žinoma, šiaip vidinių konfliktų pas pašnekovus, nu, mūsų herojus tikrai daug buvo. Ne visi yra tevam ten pasakę, kad myli merginą. Mm. Kitiem vat, aktyviai dalyvauja vienalyčių LGBT bendruomeniai ir dėl to gal ten kenčia jų darbas. Tai nėra lengva. Ir tikrai mes su Elena labai stengiamės, kad būtų jauku, kad na, vienas dalykas mes nuoširdžiai palaikome. Ir man atrodo, kad tikrai jaučiasi tas ir dėl to tiem herojam lengviau truputį.
Mm. O jum pačiom? Kokios istorijos? Ar liko už kadro istorijų, kuriomis galėtumėt pasidalinti, kurios jūs įkvėpė, arba gal prajuokino, arba gal buvo atradimas? O gal kaip tik nusivylimas, kuriuo tai, nenorėjo dalintis?
Aš nežinau, man tai galbūt mes vykdomose laidą, aišku, kalbėjom, kas ką labai įkvėpė. Mane kažkaip labai įkvėpė vienos iš naujų kaimiečių, mūsų naujų kaimiečių herojų patirtis, tai Santos, kuri augina mėsinės avis ir jau dviejus metus to užsiema, prieš tai buvo vestuvinių suknelių dizainerė, pakeitė profesiją ir mes jos paklausėme, kaip jinai jaučiasi, kai žino, kad išvažiuos tos avis į mėsinę, nes jos auginamos mėsai, prancūziška avių veislė. Ir jinai labai atvirai prisipažino, kad jinai vidinį konfliktą iki dabar turi. Jinai turi tiek vidinio konflikto, kad galėtų paveikslus tapyti. Ir ta jos meilė, kad jinai fotografuoja, filmuoja Instagram stories, turi su tais eriukais visais ir žiūri, myli tuos gyvūnus, bet jinai jos augina tam tikslui valgymui. Ir ta studija, tas mąstymas apie tai, kad kiek tu myli gyvūnus ir ar tu valgai mėsą, ką tu darai dėl tos meilės gyvūnams, ar tai etiška ar neetiška, iš tikrųjų daug klausimų iškėlė.
Bent iš principo, netgi jums pačioms, kurios atrodo lyg jau einat į temas ir apsiskaičiusios ir šiek tiek daugiau žinančios, negu pats žiūrovas iškėlė klausimų, į kurios ieškojat atsakymus, tiesa?
Taip, tiesa.
Kaip manot, ar Lietuvoje tokia dokumentika turi ateitį?
Na, iš žmonių reakcijų sprendžiant, tai tikrai yra kažkas, ko laukiama. Ypač žmonių, kurie gyvena užsienyje, yra lietuviai gyvenantis užsienyje, jie nori matyti šitas temas eskaluojamas neskandalingai. Pas mus herojai visada yra supažindinami su tuo, kas bus parodyta, tai tokia jauki, pozityvi dokumentika, manau, turės ateiti ir yra kažkiek išsiskirianti iš bendro senomadiško tono, galbūt.
Būtent aš tik galiu pritarti.
O kodėl būtent Lietuvai? Kodėl nedarė tai, tarkim, Londonui, kur žymiai didesnė auditorija ir jinai daugiau turi tos įvairovės, kurią įdomu gal?
Na, kaip minėjau, mano atveju, aš jau 6 metus gyvenu Londone ir aš labai pasilgau kontakto su lietuviška visuomenė, su temomis čia. Aš jausdavau skirtumą tarp, tarkim, Londone tyrinėtume visiškai kitas temas, negu čia tyrinėjame. Ir mes turime projektų Londone, bet tos ilgesys ir noras pabūti Lietuvoje ir pavažinėti po provinciją ir susipažinti su žmonėm ir alkis žmonėm ir jų istorijom kažkaip padiktavo, kad labai įdomu, tai mums iš tikrųjų labai labai malonu iš tas istorijas kurt buvo.
Tiesa, tai man tai Lietuvoje pirmas projektas yra ir man pačiai tai yra labai didelis atradimas ir kažkaip labai vat, natūraliai mums gavosi. Mes kai patestavom, pabandėm bendradarbiauti su Elena dar sausio mėnesį, per daug net nesitikėjom, kas čia gali būti ir kas iš to išauks. Ir atsidūrėm čia ir labai, labai tokia labai įdomi kelionė, labai daug visko vienas vedė prie kito ir
Pačioms buvot atradimai.
Taip, tiesa.
Ieškojot atradimų ir radot netgi viena ir kitoje atradimų,
Taip,
tiesa.
Taip, labai daug visko.
O laidos pabaigai, ką galėtumėt palinkėti tiems, kurie dar, vat, tarkim, šiandien sužinojo apie tuos atradimai seriją, kurie eis ir žiūrėti? Eis žiūrėti ir dabar ieškos tų istorijų nusiteikę. Ką palinkėtumėt būsimam savo žiūrovui?
Palinkėti? Aš pasiteisinu gal. Ne, aš manau, kad aš linkiu pažiūrėti arba bent jau užmest akį į visas laidas. Nuorodą pasižiūrėti laidas galite rasti mūsų Instagramo biografijoje arba Facebooko tiesiog sienoje.
Atradimai Facebooke?
Taip, atradimai. Esame ir Instagrame, ir Facebooke atradimai. Ir tiesiog peržvelgti šitas laidas, sekti mus Instagrame, nes labai daug istorijų, kurios nepateko į eterį, į internetą dar jos išeis ir tikrai laukia dar įdomių, įdomių pokalbių, skirtingo formato.
Supratau.
Na, aš taip palinkėčiau laimės ir supratimo, kad visi aplinkui nori to paties.
Taip. O aš padėkosiu merginoms, kad prisijungė prie manęs šį kartą laidoje Dydis nesvarbu. Ir pabaigai dar priminsiu, kad Dydis nesvarbu keliauja po įsustikimus su Lietuvos moksleiviais ir jeigu jūs norite prisidėti prie šio projekto finansiškai, o galbūt užregistruoti mokyklą, tai galite padaryti dydisnesvarbu.lt puslapyje. Ir visų, ne tik Dydis nesvarbu laidų, bet ir kitų žinių radijo laidų galite pamatyti arba išgirsti internetinė svetainė žiniuradijas.lt. Ačiū Jums, Elena ir Lina.
Ačiū.
Geros dienos, o visi kiti eikit pažiūrėti atradimai Facebook'e.
Ačiū.
Ačiū.